zadužbine Obrenovića. Crkveno zadužbinarstvo. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog, gospodina Jovana. Deveta emisija. Manastir Kalenić. Blizu Rekovca, na istočnim ograncima Gledićkih planina, u šumovitoj klisuri istoimene reke, nalazi se manastir Kalenić, posvećen Vavedenju Bogorodice, jedan od najlepših i najznačajnijih srednjovekovnih manastira u Srbiji. Nastao u burnim vremenima, kada se turska oluja sve više nadvijela nad srpskom državom, Kalenić svojim raskošnim umetničkim vrednostima rečito govori o duhovnoj snazi i vitalnosti srpskog naroda u tim teškim istorijskim trenucima. Na pola puta između dveju prestonica Kruševca i Beograda, ta je oblast bila središte srpske države u vreme kneza Lazara i njegovog sina Stefana. Istoričari ističu da su naši duhovni spomenici, koncentrisani između dve Morave, bili zaštićeni od onih u perifernim oblastima na jugu i severu, izloženi turskim napredovanjem i ugarskim ambicijama. Manastir je sagrađen početkom 15. veka, verovatno između 1407. i 1413. godine, kao zadužbina protovestijara, zvanje koje bi odgovaralo tituli ministra financija, njegove žene Milice i brata Petra, za vreme despota Stefana Lazarevića, o čemu svedoči ktitorska kompozicija u crkvi, jedan kasniji natpis monaha Gerasima iz 18. veka, urezan u donjem delu ove freske. Na ktitorskoj kompoziciji u manastirskoj crkvi naslikan je i sam despot Stefan Lazarević, što po istoričarima i istoričarima umetnosti odražava znak hijerarhijskog odnosa ktitora prema vladaru. Bogdanov položaj u odnosu na vladara u Kaleniću ukazuje na značaj njegovog ranga. Manastir je stradao za vreme Turaka i opusteo u 17. veku. Vek kasnije, 1766. godine, obnovili su ga monasi iz manastira Morača. Odmah posle završetka borbi u Drugom srpskom ustanku, u Kaleniću je prisutna vladarska i ktitorska delatnost Miloša Obrenovića, još od 1818. godine, kada još uvek nije zvanično hatišerifom potvrđen za vladara sa pravom nasledstva. Knez Miloš rado je i često dolazio u Kalenić, pa je 1826. godine finansirao izradu ikonostasa u manastirskoj crkvi, koji danas stoji kao izgradnju manastirskog konaka, koji je, nažalost, izgoreo početkom prošlog veka. U priču o samom nastanku manastira Kalenić, danas ženskom, ali i ktitorskim delatnostima kneza Miloša Obrenovića u njemu, uvodi nas mati Nektarija, igumanija manastira Kalenić.
Manastir Kalenić je posvećen Vavedenju Presvete Bogorodice, zadužbina je protovestijara Bogdana, visokog vlastelina na dvoru despota Stefana Lazarevića, sagrađen je početkom 15. veka od 1407. do 1413. godine, a do 1428. je i freskopisan. Ali, nažalost, na dolazak turske najezde u Srbiji je postradao i sam manastir Kalenić za vreme Koče Krajine Bune. Polovinom 17. veka u ovoj oblasti koja se zove Levač, čuveni Koča kapetan je digao bunu protiv Turaka. Buna je bila ugušena od strane Turaka, a manastiru se osvetili zato što je Kočin pisar Isaije bio kalinički monak. Tom prilikom je manastir vidno oštećen, spaljen je unutra, ono od drveta što je bilo je izgorelo, tako da je i tadašnji ikonostas koji je bio od kamena je razrušen i ikone su verovatno izgorele. I dolaskom Obrenovića na vlast, knjaz Miloš, kada je prvi put posetio kao knjaz Srbije Kalenić, onda se zauzeo za obnovu manastira i tad je podigao konak, trospratni konak drveni, koji je, nažalost, on je 910. godine izgoreo, ali je ostao ikonostas u manastiru koji je 1826. priložio i on do danas se nalazi tu u crkvi. To je njegov dar kao knjaz Srbije kada je došao, znači obnova konaka, nažalost koji je izgoreo, i ovaj ikonostas. U našoj riznici, to je eparhijskoj riznici, se nalaze i puno predmeta i eksponata koje je knjaz Miloš prilagao crkvama u Kragujevcu, u Topoli, i tu se nalaze i venčila knjeza Miloša i knjaginje Ljubice. I još jedan značaj, tu možda je to za oni koji ne znaju, kada su bili u svađi knjez Miloš i knjeginja Ljubica, ovde su se pomirili u Kaleniću.
Yeah.
U prvoj monografskoj publikaciji o ovom manastiru, koji je 1897. godine napisao i objavio u izdanju Srpske kraljevske akademije slavni Milan Đ. Milićević, doduše pogrešno je u podnaslovu nazvavši zadužbinom despota Stefana Lazarevića, nalazimo jedan od retkih detaljnijih opisa ovog zauvek izgubljenog konaka, zadužbine kneza Miloša. U velikom konaku koji je građen u doba kneza Miloša, jedna soba je nazivana bibliotekom i u njoj se nalaze sve slike, knjige, razne utvari i predmeti koji su ostali od raznih duhovnika ili vladika, kalenićkih postrižnika. Milićević poimenice pominje sledeće pokretne slike. Vladike Melentija Nikšića iz 1814. godine, vladike Maksima Savića i dve iz poznijeg vremena, vladike Janićija Neškovića 1844. zatim arhimandrita Makarija, arhimandrita Vasilija, arhimandrita Teofila 1838. zatim jeromonaha Nikole Paunovića, jeromonaha Mojsija Ivanovića i monaha Hadžija Atanasija. U biblioteci u tadašnjeg Miloševog manastirskog konaka Milićević je pedantno popisao 39 knjiga crkvenih za razne službe, 136 bogoslovskih, 68 školskih, 169 razne sadržine i 19 skupštinskih protokola. O daljoj istoriji i sudbini manastira posle velikog požara 1911. godine, u kojem je stradao konak kneza Miloša, koja nije bila ništa manje burna nego za vreme Turaka, kazuje nam Mati Nektarija.
Kada je izgorao prvobitni Milošev konak, onda je već na vlasti su bili dinastija Karađorđevići i tadašnji arhimandrit Nikon nije pristupio obnovi Kaleničkog konaka koji je bio izgoreo, znači Miloševog konaka. I sad je izgrađen tu velelepni konak za vreme kralja Petra I. Mitropolita Dimitrija je izgrađen ovaj postojeći konak koji tu se nalazi od kamena. Sam arhimandrit je pozajmio novac od manastira Jošanice, crkvene opštine Jagodinske, manastira Ravanice, Bitovnice i Patrijaršije. I za 3 godine je, kaže, taj dug vratio manastir. A kralj Petar nije mogao da pomogne zato što istovremeno se gradila i crkva na Oplencu. Nekada je taj konak bio uzurpiran od tadašnje vlasti i 89. godine je vraćen manastiru, a konačno je vraćen i zemlja i konak prošle godine, to je 2016. na sam dan slave je bila parnica i vraćanje konak manastiru. Posle tog vraćanja se pristupilo isto obnovi, on je obnovljen koliko je moglo da se obnovi, a za vreme proslave kada je sagrađen i drugi konak, zahvaljujući našem episkopu i tadašnjem ministru za kulturu Raduloviću, sagrađen je ovaj konak drugi, a na ovom konaku je promenjena stolarija i postavljena je nova stolarija. I sagrađena je ta nova kapija koja i to je obnovljeno posle vraćanja konaka, a u crkvi još ništa nije urađeno. Trebalo bi freske da se čiste, ali nažalost nema odziva. Tako da kada bude verovatno došlo vreme i da će se i freske očistiti da bi manastir ipak crkva i freske zasijali. Nadamo se da će biti odziv Ministarstva kulture i zavoda da se te freske očiste da bi ipak Kalenić zasio onim sjajnim freskama u Kaleniću koji su bili.
Zalaganjem blaženo počivšeg episkopa šumadijskog gospodina Save, u manastiru Kaleniću se nalazi bogata crkvena riznica šumadijske eparhije i biblioteka koju je opremila Srpska akademija nauka i umetnosti. U njoj se, između ostalog, nalaze i dve krune, venčila za obred venčanja, dar kneza Miloša i knjeginje Ljubice, koji su se po još živom narodnom predanju pomirili i stabilizovali svoj vladarski brak baš u ovom manastiru, u Kaleniću.
Nalazimo se u eparhijskoj riznici koja je smeštena u manastiru Kalenić i ovde iz vremena kneza Miloša Obrenovića se nalaze eksponati njihova venčila. Venčila kneza Miloša i knjeginje Ljubice. Oni su doneti iz stare Kragujevačke crkve i nalaze se u riznici eparhije šumadijske. Sa leve strane se nalazi vitrina sa krstovima. Tu je krst kneza Miloša Obrenovića koji je dar Topolskoj crkvi i isto se nalazi tu u našoj riznici. Većinom i ikone koji su u riznici iz raznih crkava i manastira su dar kneza Miloša Obrenovića i trenutno se nalaze u samostalnoj postavci u manastir Kalenić, a su vlasništvo eparhije šumadijske.
Narodnu i manastirsku priču potvrđuje i istoričar Slavko Stepanović iz istorijskog arhiva Šumadije u Kragujevcu, po kojem je crkveno zadužbinarstvo dinastije Obrenović logičan i prirodan nastavak srednjovekovnog ktitorstva nemanjićkih vladara i njihove vlastele i mudar, ne samo lični, religiozni čin kneza Miloša, već državnički i državotvorni korak u borbi za nacionalno oslobađanje i formiranje slobodne, samostalne države.
Religioznost dinastije Obrenović svakako pre nego što je postala dinastija Obrenović naslanja se na tradicionalan odnos vladara u Srbiji prema ktitorskoj delatnosti, izgradnji manastira, crkava i obnovi tih zdanja, i samim tim negde u tradiciji srpskog naroda i u onom periodu pod osmanskom vlašću ostaje srednjovekovna tradicija i duh srednjovekovnog srpskog življa koji se naravno usko vezuje za crkvu. Samim tim Miloš kao rodonačelnik budući vodeće dinastije, negde u svojoj svesti, iako tretiran kao pismen, polupismen ili ne, ali kao izuzetno mudar i dalekovidan vladar, za budućnost svoje dinastije uzima na sebe odgovornost koju su imali i srednjovekovni srpski vladari, obnove i izgradnje brojnih manastira na svojoj teritoriji. To se može videti odmah po prestanku vojnih dejstava, znači posle drugog srpskog ustanka, već od 1818. godine Miloš počinje sveobuhvatnu titorsku delatnost na prostoru Šumadije, obnavljajući brojne srednjovekovne manastire i izgradnjom novih manastira na temeljima starih srednjovekovnih crkava manastira u Kneževini Srbiji. A pored toga, još uvek moramo da naglasimo da taj period, znači još uvek Srbija kao kneževina nije samostalna, ima vazalni odnos prema Otomanskom carstvu i svojom mudrom politikom, znači paralelno sa tim dok on vodi pregovore o pravima i slobodi izgradnje i obnovi vere, on uporedo sa tim već radi na izgradnji i obnovi crkava i manastira u Srbiji. Znači negde dok još faktički nije dobio samim tim, dok nije dobio dozvolu sultana, on već to radi. Samim tim i ukazuje na neku samostalnost i na čin da je to već jedan nepovratan proces koji je srpski narod izdejstvovao samim ustankom. Kada govorimo o manastiru Kalenić, možemo da kažemo da se Miloš po prvi put tamo javlja upravo 1818. godine, gde istoričari beleže da se tad baš kao srednjovekovni vladari sa bogatim darovima pojavio u manastiru i da brojne darove u finansijskom i u materijalnom smislu je manastiru tada dodelio. Već u tog perioda kreće obnova u širem smislu na prostoru kneževine, a i svakako što se samog manastira Kalenića tiče, tako da on počinje sa izgradnjom novih konaka, zvonika, jer to je negde presudno u tom periodu, za vreme turske vlasti zvonici su bili zabranjeni, zvonjava u Srbiji na teritoriji Srbije je bila zabranjena i on izgradnjom stvari zapravo govori o srpskoj nezavisnosti i konačnoj pobedi protiv otomanske vlasti. Izgradnja zvonika, izgradnja ikonostasa koji je datirao iz tog vremenskog perioda i to traje negde u 20. godina, 30. godina za njegovo vreme, konstantno se manastir nadograđuje i obnavlja. Također je interesantno reći da je što se samog manastira tiče i neka istraživačka delatnost obavljena po prvi put za vreme takođe vladavine Obrenovića. U 8. deceniji 19. veka po prvi put počinje sa istraživačkom i rekonstrukcijskom delatnostom unutar manastira, gde se otkrilo da ispod površine kreča kojima su bili premazani zidovi se nalaze veoma značajna fresko slikarstvo koje su tada prvi put počeli da rade. Takođe značajno napomenuti u periodu vladavine dinastije Obrenović, zapravo za vreme prve vladavine kneza Miloša, je događaj u koji se isto vezuje za manastir Kalenić. Negde do pomirenja između kneza i knjeginje Ljubice došlo je 1819. godine na crkvenom saboru u manastiru Kalenić. Takva priča je sačuvana i do danas.
Emisija je sufinansirana sredstvima Ministarstva pravde Republike Srbije, Kancelarije za vere. Autor emisije je Zoran Mišić, tonski realizator i montažer Luka Antonić, snimatelj i TV montažer Bojan Paunović, tekst čitao Predrag Obrović. Sagovornici u emisiji Mati Nektarija, igumanija manastira Kalenić i istoričar Slavko Stepanović iz istorijskog arhiva Šumadije u Kragujevcu. U sastavljanju scenarija pomogli smo se knjigama i tekstovima Milan Đ. Milićević, manastir Kalenić, zadužbina despota Stefana Lazarevića od 1405. do 1427. u izdanju Srpske kraljevske akademije, doktorski rad i monografiju Draginje Simić, Lazar, Kalenić, slikarstvo, istorija, Svetozara Radojčića, Kalenić, Borivoja Radića i Predraga Pajkića, znamenitosti Šumadije i Negoslava Jovančevića, prva monografija o manastiru Kalenić, objavljenom u 232. broju časopisa Kalenić, izdanja Eparhije Šumadijske. Muzika, ansambl Renesans, muzika Stare Srbije i muzika iz Riznice, Veliki narodni orkestar Nenada Milanovića. Proizvodnja, Radio Zlatousti, Srpske pravoslavne Eparhije Šumadijske i Web TV Eparhije Šumadijske. U Kragujevcu, Leta Gospodnjeg 2017.